Qalampirdan gapiramiz. Shimoliy Koreya yetakchisining singlisi, Koreya Mehnat partiyasi markaziy qo'mitasi rahbari o'rinbosari Kim Yo Jon Pxenyan Janubiy Koreya hukumati agar koronavirusning Shimoliy Koreyaga kirib kelishini qo'zg'atsa, qo'shnilarini yo'q qilishni aytdi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Agar dushman virusning respublikamizga kirib kelishini qo'zg'atuvchi xavfli harakatlarni davom ettirsa, biz bunga nafaqat virusni yo'q qilish, balki Janubiy Koreya rasmiylarini ham yo'q qilish bilan javob beramiz, degan Kim Yo Jon. Qayd etish kerakki, kecha 10 avgust kuni Koreya Xalq Demokratik Respublikasi yetakchisi Kim Chen In mamlakatda koronavirus ustidan g'alaba qozonganini tantanali ravishda e'lon qildi. May oyida u mamlakatda koronavirus tufayli to'satdan favqulodda vaziyat yuzaga kelganini aytib, hukumatga kasallik tarqatilishini to'xtatish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilishini buyurgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.